2 Korinta pasal 2.
Kusabab kitu cek timbangan sim kuring, tinimbang matak susah hate aranjeun mah, leuwih hade sim kuring ulah datang deui. Sabab lamun sim kuring nyusahkeun hate aranjeun, saha deui anu bisa nyenangkeun hate sim kuring? Salian ti aranjeun keneh anu geus disusahkeun hate ku sim kuring? Eta sababna nu matak harita sim kuring ngirim eta surat. Sabab sim kuring teu hayang ari datang tuluy meunang kana langsaan ti aranjeun. Jelema-jelema anu ku sim kuring diharep baris ngabungahkeun hate sim kuring. Nulis eta surat teh bari sedih jeung nalangsa nepi ka bijilan Cipanon. Tepisan-pisan sim kuring boga maksud ngajengkelkeun ka aranjeun. Sabalikna hayang nembongkeun kanyaah anu taya papadana. Mun aya jelema anu nyusahkeun, nyusahkeunana teh lain ka sim kuring, tapi ka aranjeun. Sakurang-kurangna ka sabagian. Nyebutkeun kieu soteh supaya sim kuring ulah nemen teuing nyalahkeunana kana boga dosana. Da hukuman ti kalolobaan aranjeun oge ka eta jelema teh geus cukup. Tapi ayeuna mah geus bae, jelema anu salah teh hampura. Sina janglar ulah nalangsa ka tutuluyan. Bisi pegat harepanana. Pamenta sim kuring, tembongkeun ka jelemana yen aranjeun teh saenyana mah mikanyaah ka manehna. Surat sim kuring bareto teh maksudna nguji diturut henteuna salawasna papatah-papatah sim kuring ku aranjeun. Upama eta anu salah ka aranjeun dihampura, ku sim kuring oge tangtu dihampura. Ana sim kuring geus ngahampura, lamun nya aya anu kudu dihampura, dihampurana teh dipayuneun Kristus keur pijamugaeun aranjeun supaya iblis ulah nepi ka ngawasaan ka urang kawantu kana maksud-maksud iblis teh urang geus teu bireuk deui. Sanggeus sim kuring datang ka Troas rek ngawawarkeun Injil Kristus, Gusti maparin pijalaneun ka sim kuring pikeun barang gawe di Troas. Orokaya hate kacida honcewangna lantaran dulur urang Titus henteu kasampak aya di ditu. Kusabab kitu sim kuring amitan ka urang ditu terus ka Makedoni. Puji syukur ka Allah, sim kuring ku Allah teu kendat dituyun, dipilukeun kana arak-arakan kaunggulan Kristus sina satunggal jeung Kristus. Ku Allah dikersakeun kudu ngamasyurkeun warta hal Kristus sina sumebar lir wawangen anu nyambuang ka mana-mana. Sim kuring teh dijadikeun minangka menyan seungit anu dikukuskeun ku Kristus haturan Allah. Angseuna sina nyambuang ka angse boh ku jalma-jalma anu pisalameteun boh ku anu picilakaeun. Pikeun anu picilakaeun ka angseuna mani lanjung matak paeh. Pikeun anu pisalameteun ka angseuna mani ngadalingding seungit matak hirup. Atuh saha anu sanggup ngemban tugas kawas kitu? Ari sim kuring moal kawas umumna jalma rea, ngemban pangersa Allah sambarangan kawas kana barang murah. Sabalikna, kusabab diutus ku Allah, nyarita dipayunana teh kudu rejeung saenyana sakumaha layakna abdi Kristus.